Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, премиерот Скот Морисон негира дека го излажал францускиот председател Емануел Макрон во врска со договорот за подморници. Победа на македонската опозицијска ВМРО ДПМН на локалните избори, премиерот Зоран Заев поднесе оставка од премиерската и партиската функција. Целосно вакцинираните австралици за прв пат можат да се вратат дома без да мораат да поминат време во карантин. И во спортот, Новак Ѓоковиќ вели, неговото учество на Австралија Опен и натаму останува неизвестно. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите за 1 ноември. Останете со нас. Премиерот Скот Морисон вели тој знаел дека откажувањето на договорот за подморниците со Франција ќе стави притисок врз односите, но дека тоа морало да се направи. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека господин Морисон го излажал во врска со напуштениот договор за француски подморници вреден 90 милиарди долари. Несекојдневното лично обвинување се случи на маргините на групата 20, откако SBS World News и ABC му пристапија на францускиот председател. Господин Морисон вели дека договорот со AUKUS за подморниците е од огромна важност за Австралија и дека тој нема да се извинува што донел таква одлука за земјата.
I make no apologies for getting the right result from Australia and we knew it would be a difficult decision. We knew it would be hard to work through that decision once we had made it. Australia decided not to proceed.
Но господин Макрон вели дека и покрај заедничките вредности и историја на двете земји, во оваа епизода не била покажана почит.
Your country was shoulder to shoulder with us during the wars. You had fighters with us when our freedom was at stake. We do have the same value. So I think we have to honor this common past and these common values. But I think you can have disagreements. I do respect sovereign choices. But you have to respect allies and partners. And it was not the case with this deal.
Водачите на групата 20 главни економии се согласија за конечна изјава во која се повикуваат на цитат «значајна и ефективна акција за ограничување на глобалното», но нудејќи само неколку конкретни обврски. Резултатот од неколку дневните тешки преговори меѓу дипломатите остава огромна работа што треба да се заврши на поширокиот самит на Обединетите нации за климата во Шкотска. Блокот G20, кој ги вклучува и Бразил, Кина, Индија и Германија и Соединетите Американски држави, опфаќа околу 80% од глобалните емисии на стакленички гасови. Премиерот Скот Морисон вели дека Австралија по интензитетот на емисиите е на второто место во G20 зад Обединетото кралство. Италијанскиот премиер Марио Драги го оквалификува собирот на групата 20 како успешен. Тој рече дека сите земји од групата ќе се обврзат на нето нулта емисии до средината на векот, а исто така се приближиле до целта од 100 милиарди долари, така наречени климатски финансии за подршка на ранливите земји.
What's the success of this summit? Well, G20 countries committed to keeping the 1.5 target within reach with a series of immediate actions and medium-term commitments. We've decided to put coal behind us. Moreover, all G20 countries will commit to net zero emissions by mid-century. And we've moved much closer to the goal of reaching the $100 billion in climate finance to support vulnerable countries.
Македонскиот премиер Зоран Заев вчера поднесе оставка на функцијата по убедливата загуба на неговата партија на локалните избори, што всушност, според експертите, значи оставка на целата влада според членот 93 од Уставот. Тој поднесе оставка и на лидерската позиција во партијата по вториот круг на локалните избори и на конференција за печатот им ја честиташе победата на опонентите, велејќи дека тој ја презема одговорноста за неуспехот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на вториот круг од локалните избори успеа да извојува победа во 5 општини. Оваа партија успеа да го задржи својот бастион во центар, што е единствена скопска општина која останува во нивни раце. Опозицијската ВМРО и во вториот круг од локалните избори освои најмногу градоначалнички места. Лидерот Христијан Мицковски најави можност за предвремени избори, додека Зоран Заев и по изборниот пораз смета дека нови парламентарни избори не се потребни. Според лидерот на опозицијата Мицковски, власт власта е делегитимирана од синоќа и таа реалност очекува во наредниот период да се рефлектира и во парламентот. Тој на пресконференција во партиското седиште, меѓу другото, рече дека почнуваат промените за подобра Македонија.
Македонија мора да се менува, а промените започнаа од вечера. Надеж што ја победи апатијата и незината сила ќе расте. Сите заедно за нова иднина, заеднички и сложно да го оствариме сонот за кој цели 30 години сонуваме, а никако да го постигнеме. Кажете им на нашите браки и сестри, од сите крајови на Македонија, ова е денот од кога почнуваат промените.
Од денеска понеделник сите погледи се свртени кон парламентот, што таму ќе се случува и дали е можно ново прегрупирање на парламентарното мнозинство или предвремени парламентарни избори. Наредниве денови ќе бидат дел од жешката македонска политичка есен. Повторно во земјава Викторија регистрира 1471 нов случај на COVID-19 од 46.000 тестови и уште 4 смртни случаи. Во државата има речиси 22.000 активни инфекции со коронавирус. А на неколку големи аеродроми денеска, 1. ноември, имаше емотивни средби по враќањето на меѓународното патување без карантин. Целосно вакцинираните австралици сега можат да се вратат директно дома без да се изолираат. Викторија и Нов Јужен Велс ги пречекуваат своите први меѓународни пристигнувања без карантин по затворањето на границата на Австралија минатата година.
My mum passed away, so went back to see family.
So this was an impossible flight to get on, and I'm so relieved to be on it. And yeah, it was just quite emotional flying down and seeing the lights as we were landing. So yeah, I'm quite happy.
Oh, brilliant to get back. I'm so happy that I don't have to quarantine. It's amazing.
Заменик лидерот на Националната партија на Нов Јужен Велс, Стюарт Ајерс, беше на терминалот за пристигнување на аеродромот Кингсфорд Смит во Сиднеј. Тој рече дека на луѓето исто така им е дозволено да се движат во регионалните делови на Нов Јужен Велс доколку се целосно вакцинирани.
Well, today Sydney has reopened Australia to the world and Sydney has reopened the country to each other. We're also allowing people to move freely around regional New South Wales if they're fully vaccinated. Today our infection rate is now down at 135, which is an incredibly strong result.
Оделот за здравство на Нов Јужен Велс исто така објави уште 4 смртни случаи. Регионалните делови на Нов Јужен Велс се повторно отворени за бизнис и рекреација, со олеснување на ограничувањата за патување низ целата држава. На жителите на Сиднеј сега им е дозволено да патуваат до регионални и рурални дестинации по 3 месеци заклучување на градот. Премиерот Доминик Перотет отпатува од Сиднеј до Дабо за да го промовира регионалното патување, како и државниот процес на вакцинација со така наречена бустер доза, за која што рече дека денеска е достапна широм државата, како и во аптеките и лекарските ординации во регионалните градови.
Looking forward to the zoo. I love Dubbo Zoo, the best zoo in the world. It's going to be great to meet many people and speak to the business owners as well who have been doing it tough. But there's a long way to go. This journey is far from over. We need to maintain our focus. Our booster shots are available today as well. It's another important announcement. They'll be available across the state in regional New South Wales at GPs and pharmacies. And that's incredibly important as we enter this next phase.
Завработените во секторот за подршка на лицата со попреченост во Камбера и персоналот за нега на стари лица во заедницата, вакцината за COVID-19 ќе стане задолжителна. Новиот налог за јавно здравје во главниот град ќе бара работниците да ја примат првата доза до 15. ноември и да бидат целосно вакцинирани до 13. декември. Министерката за здравство на територијата Рейчел Стивен Смит вели дека одлуката уследила по разговори со секторот. Поранешната премиерка на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, денеска се соочува со втор ден испрашување од страна на Независната комисија против корупцијата. Минатиот петок, господица Береджиклиан имаше повеќе од 5 часа испрашување за време на истрагата за тоа како незината љубов кон поранешниот пратеник на Уога Вога, Дерил Мегвајер, може би влијаела на начинот на кој таа се справувала со проектите. И покрај незините чувства, господица Береджиклиан инсистира дека тој не добил повластен третман од неа. Адвокатите на господица Береджиклиан денеска имаат можност да испитуваат поранешната премиерка на Нов Јужен Велс вкрстено. Фондовите за пензија сега автоматски ќе ги следат австралиските работници од работа до работа. Промените стапуваат на сила од денеска понеделник по ревизија на пензискиот фонд од страна на сојузната влада. И покрај тоа што сметката ќе ги следи вработените доколку стапат на друго работно место, тие ќе можат да изберат различен фонд доколку сакаат. Министерката за пензиско осигурување Джейн Хјум вели дека мерките биле дизајнирани за да го намалат бројот на супер сметки кои ги има едно лице. Од спортот Новак Ѓокович останува во недоумица за Австралија Опен, велејќи дека го очека конечното соопштение за барањата за патување и влез пред да се обврзе на уште една одбрана на титулата на Мелбурн Парк. Премиерот на Викторија Денил Ендрус вели дека на Мелбурн Парк нема да им биде дозволен влез на невакцинирани навивачи, персонал или надпреварувачи. Ѓокович, кој минатата недела беше позитивен на COVID-19, постојано одбива да го открие својот статус на вакцинација. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,75 американски долари и за 39,23 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 60,4 македонски денари. Еве анако се и временската прогноза за главните градови за утре 2 ноември. Перт врнежливо со максимално до 20 степени, Аделаид повремени слаби врнежи, доцна попладне, максимално 32, сончево завас во Мелбурн, максимално 30, делумно облачно за Хобарт, 23, Камбера претежно сончево 25, Сиднеј претежно сончево 25, Бризбен делумно облачно исто така 25, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 35, слично и за Алис Спрингс со максимално до 34 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.